Mot håp trodde han med håp, for at han skulle bli mange folks far, etter det som sagt var, så skal din ett bli. Og uten å bli svak i troen, så han på sitt eget legeme som var utlevd. Han var nesten 100 år gammel. Og på Saras utdødde mors liv. På Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men ble sterk i sin tro i det han ga Gud æren, og var fullt viss på at det han hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Derfor ble det også regnet ham til rettferdighet. Men ikke bare for hans skyld er det skrevet at det ble tilregnet ham, men også for vår skyld, som det vil bli tilregnet. Vi som tror på ham, som oppvakte Jesus vår Herre fra de døde. Han som ble gitt, nøyaktig står det, han som ble gitt hen, nemlig i døden, for våre overtredelser, og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Amen. Mot håp trodde Abraham, med håp. Det er ikke mange steder jeg er noe særlig begeistret for den nye bibeloversettelsen, det vet dere jo. Men her synes jeg den er bedre enn vår gamle. Her står det nemlig, da alt håp var ute. Det er nemlig det det betyr. Mot håp, det betyr hinsides håp. Utenfor håp, der hvor det ikke finnes noe håp. Eller som det er som sagt i den nye bibeloversettelsen, da alt håp var ute. Da trodde han med håp. Og der ville jeg oversette, han trodde han med håp på. I stedet for fordi ville sette på. For den tror jeg rammer grunnteksten nøyere. Han trodde på at han skulle bli mange folks far. Etter det som sagt var, så skal det nett bli. Gud hadde ført Abraham utenfor teltet, og hadde bedt han ta telle stjernene på himmelen. Og det greide ikke Abraham. Så sa Gud til ham, som stjernene er på himmelen, og sanden er ved stranden, så skal din ett bli. Den skal bli så stor at den ikke kan telles. Det hadde Gud sagt til Abraham. Og det er det det henviser til her. I en stilling hvor det umulig kunne skje, menneskelig talt. Det trodde Abraham på det som Gud hadde sagt. Han skulle bli mange folks far, etter det som han sagt. Så skal din ett bli. Og så, uten å bli svak i troen, står det. Der vil jeg heller oversette uten at det blir svikt i troen. Abraham følte seg nok svak i troen mange ganger. Men det ble ikke noen svikt i troen hans. Og uten at det ble svikt i troen, så stolte han på det som Gud hadde sagt. Det som Abraham opplevde, det var at hans legeme var utlevd. Den tiden han kunne få barn, den var forbi. Han var nesten 100 år gammel. Og den tiden Sara kunne få barn, var forbi. Hennes mors liv var utdødd. Gud hadde lovt Abraham en sønn. Og det var meget viktig for Abraham. For Abraham visste at hans egen frelse og mange menneskers frelse var avhengig av at han fikk den sønnen. Og så gikk tiden. År efter år, og ingenting skjedde. Og det så mørkt ut. Og så kom den dagen som er beskrevet her, da Abraham skjønte det at nå var han for gammel. Nå kunne han ikke få en sønn. Og Sara kunne heller ikke få en sønn. Hva gjorde han da? Ble han mismodig? Ga han opp? Sa han at nei, dette går ikke. Det nytter ikke å tro på Gud. och så vidare. Så han vet att det nytter icke, liksom vi människor ofta säger. Det sker ju icke. Det kommer ju icke. Gud har lovst det, men borde bli det av? Och nu är det möjligt. Vad gjorde Abraham då? Först står det, på Guds löfte tvilt han icke i vantro. Det står inte att Abraham inte tvilte, för han var uppad många gånger plaget av tvil. Det kan man vara säker på. Men han tvilte inte i vantro. Och hur mycket tvil han än måtte uppleva, och hur mörkt det än såg ut, så var det en ting som inte skedde med Abraham. Han gav inte avkall på tron på Guds löfte. Den tron, den stod fast hos honom. Och nettopp då allt så hopplöst ut. Han gav inte upp. Han tvilte alltså inte i vantro. Men han blev stark i sin tro. Och hur går det till? Det går ganska enkelt till att hålla sig till Guds ord. Han blev stark i sin tro ved att hålla sig till det Gud hade sagt. Gud hade sagt han skulle få en sön. Och det såg omöjligt ut. Och mänskligt så var det möjligt. Och Gud hade med hensikt att det gå så långt att det mänskligt talat var det möjligt. För då kunde Gud få uppfylla sitt löfte. Och så händer en dag. Herren kommer till Abraham, det hade hänt förr. Och så säger Gud, men nästa år vill jag komma och då ska Sara ha en sön. Sara som stod inne i tältet hörde det och lo. Men det behövde hon inte ha gjort. Det var inte rart att hon lo. Men det gick slik som Gud hade sagt. Abraham och Sara fick en sön på helt naturlig måte. Och därför blir Isak kallt löftets barn. Och det står om detta i Romerbrevets 9 kapitel. Att inte kjödets barn är Guds barn. Inte de som är kristna eller bekänner sig som Guds barn i kraft av ett eller annat mänskligt. De är inte Guds barn. Men löftets barn regnas till ett. De som har en tro med fött ut av Guds löfter. En tro som har blivit till där allt hoppar ute. Det är Guds barn. Och Isak var ett löftets barn. Han blev till med Guds löfter där allt hoppar ute. Och så blev han en grundläggare för Israels folk. Det löfte Gud hade gett Abraham, det tillsvarade han också Isak. Och han gav till Jakob vidare, till Jakob och hans ett. Och så kom det folk som alltså var Guds speciella utvalda folk. Detta är alltså ett förebild för oss på hur ett människa kommer till tron. Hur den är frälsande tro. Blir till i ett människa. Det sker icke vid att du hör ett gott ord om Herren. Och så säger du ja till Jesus. Och bestämmer att jag är nådig av en kristen. Det sker icke slik. Därmed ska inte jag ha sagt att det är en dålig bestämmelse. Den som bestämmer sig för att bli en kristen har tagit en god bestämmelse. Men han är inte en kristen av den grunden. Och då blir inte kristna så att de säger så ofta där. Säger jag till Jesus är du frälst? Nej vän, det är du inte. Men tror du på Jesus så är du frälst. Och den tron, den kommer inte sån utan vidare. Den blir född av Gud i vårt hjärta. Genom Guds ord och evangelium. Och det är två slags Guds ord som vi har snackat om i denna sammanhang. Det är loven. Gud uppenbarar sin helighet. Gud åpenbar, han kan icke förrikes med synd. Og da åpenbarer Gud at så lenge som et menneske er loven noe skyldig, får han ingen tilgivelse hos Gud. Det er mange som mener det at de kan komme frem for Gud og be om tilgivelse, og så tilgir han oss. Ja, hvis du har mottatt Jesus, hvis du tror på Jesus, men ikke ellers. Dette er så veldig alvorlig. Og vi hører jo om igjen og om igjen og om igjen dette. Du skal bekjenne din synd for Jesus, og så er det i orden. Jeg har bekjent mye synd for Jesus. Før jeg var frelst. Det gjorde jeg. Jeg vokset opp i et kristent hjem. Jeg vokset opp med Guds ord. Og jeg hadde vært ute i verden bevisst, fordi jeg ville være i verden. Det har jeg ikke vært. Og jeg prøvde å leve etter Guds ord. Og jeg var klar over at jeg holdt ikke mål. Det var jeg klar over. Men så var jo Jesus om tilgivelse. Og så tenkte jeg at da var jeg vel frelst. Når jeg ba Jesus om tilgivelse hver dag, og det er jo fremdeles, det er ikke det at jeg ikke ber Jesus om tilgivelse. Men jeg var ikke kommet lenger enn dit altså. Så begynte Gud å arbeide med meg for alvor. Da åpenbarte Gud for meg at han godtar ikke noe uten det som er av samme vesen som ham selv. Gud godtar ikke våre gode gjerninger. Det er en himmelig forskjell på å leve i synden og på å gjøre gode gjerninger. Det er stor forskjell på en skjøge og Jomfru Maria, menneskelig sett. Men det gjelder ikke for Gud. Ingen gode gjerninger blir godtatt av Gud fra vår side. Og når Gud ikke kan godta våre gode gjerninger, hva kan han da godta? Ingenting. Det er det samme hva du gjør. Så står du der. Og så langt kom jeg da. Inntil jeg altså en dag måtte si til meg selv, det nytter ikke for meg. Og jeg var ikke engang fortvilt om meg selv. Jeg har jo nevnt det før her, og jeg kommer kanskje til å nevne det igjen. Jeg var fortvilt over at jeg ikke var fortvilt. Jeg kunne ikke være fortvilt. Jeg så hvor galt det var. Jeg kunne ikke engang være fortvilt. Jeg oppdaget noe om meg selv. Jeg var død i meg selv. Fullstendig død i mine synder og min overtredelse. Og der sto jeg. Så var det en dag jeg husker godt, den formiddagen. Jeg sa til meg selv, det nytter ikke. Du kan ikke bli frelst. Og da plutselig fikk jeg se at jeg var frelst, fordi Jesus hadde tatt hele dommen på seg og gjort meg fri. Jeg fikk se at da Jesus døde på korset, da døde jeg i Guds øyne. En er død for alle, derfor er de alle døde. Og jeg kan si at jeg ble glad. Jeg husker at jeg hadde lyst til å gå over til omfavne lesesalsinspektøren. Jeg skulle bare ha gjort det. Men jeg hadde jo ikke frimodet til å gjøre noe sånt. Men jeg ble så lykkelig at jeg visste ikke hvor jeg var. Men så jeg var frelst. Jesus hadde ordnet det da han døde i mitt sted. Og dette er det tale om her i år i dag. Han ble gitt hen av Gud, av Faderen. Ble gitt hen for våre overtredelser. Overtredelser, det betyr at vi har gjort det som Gud har sagt vi ikke må gjøre. Og vi har ikke gjort det som Gud har sagt vi må gjøre. Det er overtredelser. Det er altså vi har gått imot Guds ord. Det som vi vet er skrevet. Det som vi vet er rett. Det har vi gått over. Og vi vet da at vi er skyldige til Guds dom. Nå ble Jesus gitt hen av Faderen for våre overtredelser. Det er synd som vi vet er synd før vi gjør den. Og så gjør vi den allikevel. Og der står vi. Slik er menneskenaturen. Det er ikke noe tilfelle det at jeg opplevde dette. Men det var jo min natur. Jeg måtte innrømme at jeg elsket jo synden. Og da jeg visste hvor galt det var, men det sto jeg nå. Jeg elsket synden. Og jeg var fremmed for Gud. Så fikk jeg se det. Som et menneske bare kan se i evangeliet. Det er ikke noe som kan erstatte evangeliet. Det er bare de ord som Jesus har talt til oss, som er ånd og er liv. Og alt ved den hellige ånd og åndelig liv kan bare formidles ved det som Jesus forkynner om seg selv. Han er kommet ned fra himmelen. Ikke for å gjøre menneskets vilje, men for å gjøre Guds vilje. Og dette er hans vilje som har sendt meg. At jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise på den ytterste dagen. For dette er min fars vilje. At hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dagen. Den siste dagen altså. Det var Jesu ord. Og dette har Jesus forkynt oss om veien til frelse. Så er det noen som finner dette, får se dette og får ta inn på dette. Og det er de som mister troen på seg selv. Og mister troen på at Gud kan gjøre noe uten en selv. Så lenge som jeg trodde det at Gud kunne gjøre noe uten meg, så ble jeg ikke løst. Jeg skjønte jo evangeliet på en måte. Og jeg trodde det også, så langt jeg kunne. Men jeg var ikke virkelig løst. Men da jeg fikk se det, at det sto ikke i min makt å elske Gud. Det sto ikke i min makt å gjøre det gode. Å gjøre Guds vilje. Og at Guds vilje var ikke det som jeg kunne gjøre og få meg selv til å bli. Men Guds vilje var at jeg skulle tro på Jesus. For han var gitt hen av Gud på mine overtredelser. Og oppreist av graven påskemorgen til min rettferdiggjørelse. Dette er budskapet å forkynne. Og dette er det mennesket trenger for å bli frelst. Og dette er det nettopp de trenger som har bestemt seg for å bli kristne. Og som ikke får det til. Og som har det så vondt at de kan ikke si det noen hvordan de egentlig har. For det er så ille at de tenker sitt stille sinn. Det er ikke håp for meg egentlig. Men jeg må prøve å ha håp allikevel. Men egentlig er det ikke håp for meg. Ja, da er du kommet der hvor det nettopp er håp. Der hvor du ser håpet. Der hvor du ser veien. Der hvor du finner ham som har gitt seg selv for deg. Han gjorde det, og det ble fullbrakt på Golgata. Det har vært så gripende for meg, for jeg har nå i den senere tid sittet og prøvd å diktere om Jesu lidelse og død på korset. Jeg må si det er gripende å se det. Hvordan Jesus skritt for skritt har gått igjennom alt det vi er. Hvordan skritt for skritt dommen har utviklet seg over Jesus. Han måtte svare på alt. Og han måtte inn i selve fortapelsens gru på vår skyld. Min Gud, sa han. Hvorfor har du forlatt meg? Da var det mørke over hele jorden. Fra den sjette til den niende timen. Men så sier Jesus, og så ser han det på korset. For at skriften skal oppfylles, så sa han, jeg tørster. Og det gjorde han i sannhet. Kan du tenke deg dypen av den tørsten? Nå forsto ikke soldatene det, vet du. De tenkte på legemlig tørst. Og en soldat dypet en svamp, dypet den opp i eddekvinen, og holdt den på en isoppstilt, og holdt den munnen på. Men det var en törst som Jesus inte kunde få uttryckt. Som pint han, plaget han, matet han. Det som de förtappt i helvete känner. När de tänker på att de avstod frälsen och kunde ha varit frälst. Kunde ha ett evigt liv. Selve syndens, fortapelsens gru kjente Jesus. Og da han hadde sagt dette, bøyde han sitt hode og oppgav sin åndsåre. I Lukas, et annet evangelium, så han bøyde sitt hode og sa, Fader, i dine hender overgir min ånd. Og så for han ned i dødsriket. Men da den evige fortapelses gru nådde Jesus, så nådde det et menneske som holder mål etter loven. Det er noen mennesker som Gud har sagt det om. Det står i Romerne 10:5 blant annet. Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Og det er en som har gjort det. Det er Jesus. Han hadde gjort det som loven krevde. Han hadde gjort det som var Guds hensikt med menneskene. Alt hadde han gjort. Derfor må han leve. Og likeså, den som har holdt alle bud, sier Guds ord, den har rett til all den velsignelse som Gud gir. En velsignelse som kommer over ham i stort eller smått. Og den retten til Guds velsignelse hadde Jesus, og han hadde gjort dette. Så oppvakte Faderen ham fra de døde på den tredje dags morgen. Og jeg må si Gud, jeg har unnskyld uttrykket, men det er, jeg sier på menneskelig vis, på menneskelig, vi må tale på menneskelig vis stundom. Gud er pedagogisk. Han hadde ordnet det slik at fariseerne, ja, ypperste presten og de eldste også, de gikk til Pilatus og sa til Pilatus at denne bedrageren, som nå døde på korset, han har sagt at han skulle stå opp igjen fra de døde på den tredje dag. Kan vi nå få soldater til å holde vakt i graven? Til den tiden er forbi? Ja, sa Pilatus, her er soldater. Sett opp vakten som dere synes selv, eller ha den. Og så satte de romerriket seg på stenen. Og du vet at det finnes ikke et menneske i verden som hadde våget å bryte romerriket seg. En hadde kunnet komme nær til å røre den stenen på grunn av soldatvakten. Men så skjedde det nå tredje dags morgen. Da falt soldaten i redsel og avmakt og fløy. De flyktet på livet. Det kom et jordskjelv. Stenen veltet fra graven. Det var Gud selv som tok den vekk. Brøt det romerske seg. Og det som egentlig var bevis for at Jesus var død, det tok Gud vekk. Og det ble i stedet et bevis på at han har stått opp. Det har Gud ordnet. Og Jesus stod opp av graven. Og så vet du, kvinnene kom da for å finne ham. Og da var han ikke der. Et par av dem så to engler kledd i hvite klær, sitte en med hodet og en med føttene. Det var Maria Magdalena. Og så da han kom ut igjen av graven, så står det en mann der som hun ikke kjenner. Og hun trodde det var gartneren. Herre, har du tatt ham, så sier han hvor du har lagt ham. Jeg vil ta ham, sier hun. Maria, svarer han. Og så så hun, det var Jesus. Maria, sa han. Gå og si til mine brødre, og til min far og deres far, til min Gud og deres Gud. Gå og fortell dem at jeg går i forveien for dem til Galilea, der skal de treffe meg, så det som jeg har sagt dem. Hun er altså utsending med budskap om omstandelsen. Och så kallar Jesus sina disciplin för bröder. Det kunde han inte gjort för frälsen har fullfört. Men nu efter frälsen har fullfört så gjorde han det. Nu var de kommit till samma ställning som Jesus till Fadern. Jesus Guds förhåll har blivit disciplens Guds förhåll. Jesus soning för deras synder hade gjort dem syndfri i Guds ögon. De var blivit rättfärdiggjort, erklärt och känt rättfärdiga Fadern själv. Fördi Jesus var nu stått upp på graven och var nu den store segerherre. Över synden och döden och graven, över domen över världen, över vårt gamla människa hade han segrat. Han hade segrat över alla våra verkliga fiender och inte minst han hade segrat över djävulen och bundit han till evig tid. Och i evangeliet är Satan bundet. När vår evangelium är mottatt och hört och trott, där blir det Jesus som får makt över människan. Och det skulle de inte glömma. Vi upplever varje dag att djävulen är ute efter oss. Och ja, mer Herren uppenbarar det av evangeliet, desto hårdare kamp blir det ofta. Men du ska veta en ting. Gud ger inte oss hjälp till att segra över djävulen, för han har segrat. Djävulen är en besegrad fiende för oss som tror. Och det är det du ska räkna med. Och det ska du få uppleva att sen i de värsta fristelser kommer inte Satan någon väg när du hänvisar ham till korset och till uppståndelsen. Där har han inte någon ska ha sagt. För Jesus är segerherren och det finns ingen annan seger än hans. Och Jesus vant. Och jag har vunnit. Så vill jag be dig i Jesu namn. Stans upp för detta. Att du har från Gud själv, från Fadern, ett budskap om hans egen son. Som visar dig att allt det loven kräver av dig har Gud gett dig som gav i Jesus. Evangeliet är budskap om en uppfylld lov. Och har jag det loven kräver, så kräver inte Gud mer av mig. Då är jag kommit till den ställningen att jag är inte loven något skyldig. Och därför har jag syndernas förlåtelse. Därför ser du alla vägarna när det spörsmål om vad som ger ett människa syndernas förlåtelse, så är det inte syndsbekännelsen. Och nödvändigt den än är i sig själv, det är det nog. Men det är tron på Jesus som ger oss syndernas förlåtelse. Så det du säger Peter i Apostelgärningarna kapitel 10, och det är väl vers 38-39. Han, alltså Jesus, ger alla profeterna det vittnesbud att var den som tror på han får syndernas förlåtelse vid hans namn. Och du vill finna det många städer. I hans namn står det. Jesus säger i Lukas 24. I hans namn ska de vändas till syndernas förlåtelse. Det regner grundtextens uttryck. Omvändas till syndernas förlåtelse förkynnes för alla folkeslag i Jerusalem. Det ska förkynnes i hans namn. För där är syndernas förlåtelse. Så äger du Jesu namn. Har du mottagit det namnet du, så har du syndernas förlåtelse. Och det är nödvändigt att vi bekänner våra synder för att bli bevarat i tron på detta namn. Det var en gutt i Trondheim. Och vännerna där uppe som fortalte med det. Han stod upp på ett möte av vinnet. Och så hade mött en dame från Finland. Och då sagt att det är inte nödvändigt att hålla på med att jag bekänner syndbeståndet. För du har syndernas förlåtelse, Jesus. Ja väl, tänkte han så. Och så gick det en dag innan. Han slutet att bekänna sig. Då stod han upp på ett möte och sa, då må dere be för mig. Och då vet jag inte var jag är hen. Då talade han detta om den här damen från Finland. Jag har slutat att be om tillgivelse. Och då vet jag inte var jag är hen. Må dere be för mig, sa han. Och så skönte han det. Att hvis han slutat att be om tillgivelse, så vill han komma ut av troen av oss. Det är fortsatt nödvändigt att Herren vänder blicken mot oss själva och avslöjar oss och visar oss vem vi är. Att vi kan leva i tron och bli bevarad i den. Och därför ska du bekänna dina synder med frimodighet. Och därför är det sagt det, att när vi bekänner våra synder, och det är sagt till troende människor, är han trofast och rättfärdig. Det är huvudordet där. Så han förlater oss synderna och renser oss av all urättfärdighet. Han är trofast. Han håller sitt löfte. Han går inte tillbaka på den han sagt. Och han är rättfärdig. Han kräver inte synden straffet två gånger. Synden har fått sin dom. Den har fått sin straff i Jesus. Han har segrat. Därför har du syndernas förlåtelse i Guds sön. Och detta är det du ska se på. Och det var det som Gud hade gett mig att peka på idag. Och så om Gud vill ska vi på nästa möte igen pröva gå tillbaka igen till första Korinthierbrevet. Men vi tackar dig, Herre, du evige Gud, och sände din egen son. Vi tackar dig först och sist, och framför allt, för det är du som har frälst oss. Jag tackar för att du har gett oss visshet, så sant vi tror evangeliet har gett oss visshet om att vi är Guds barn. Och att vi inte ska dö, men leva beständigt. Och Jesus har segrat över döden. Herre, vi tackar dig, vi prisar ditt namn. Och så ber jag här att vi får lov att vara till hjälp och välsignelse för andra. Jag kunde fortälla dem detta som vi har varit samlat om här. Jag kunde si detta till människorna. Och inte bara komma med sådana halvkvädade ord. Men si vad du kräver och vad du har gett bägge delar. Och vad som är oss till frälse. Så tackar vi dig. I ditt eget namn. Amen.